Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušaoci, večerašnju emisiju Visine, u kojoj je s vama Gorica Pilipović, ispunit će pesme posvećene Bogorodici, počev od čuvene molitve Ave Maria. Nju koriste sve hrišćanske kongregacije, a odnosi se na dva stiha iz Evanđelja po Luki. Zdravo Mario, milosti puna, Gospod je s tobom. I blagoslovena da si među ženama i blagosloven da je plod utrobe tvoje. Prvim stihom se Bogorodici obraća Arhanđeo Gavrilo i u grčkom originalu on zapravo počinje rečju koja znači raduj se. Ova molitva je obrađivana u muzici bezbroj puta. Na početku emisije čućemo dva primjera iz opusa autora udaljenih epoha, Josquena de Prea i Igora Stravinskog. Josquen je zapravo obradio više verzija molitve s obzirom da je više njih i postojalo pre Tridentskog koncila u 16. veku, te ćemo čuti jednu od njih. Stravinski je svoju komponovao 1934. Sledi zatim niz kompozicija posvećenih Bogorodici. Prvo antifon Nescience Mater Josquenovog francuskog savremenika Jeana Boutona, dvorskog kompozitora u Kraljevskoj kapeli, zatim jedna kompozicija anonimnog autora iz 15. veka, pa Stabat Mater Giovannija da Palestrine. To je najobimnija kompozicija u večerašnjem izboru, traje 10 minuta. To je ujedno i jedna od najpopularnijih verzija ovog teksta. Radi se o osmoglasnom motetu čiju je partituru pronašao niko drugi do Richard Wagner u Dresdenu. Čak je i objavio svoje izdanje, obojeno naravno njegovim idejama o interpretaciji. Tekst moteta inače najvjerovatnije je napisao Jacopone da Todi, a radi se o takozvanih sedam žalosti Bogorodice koja stoji ispod krsta i gleda raspeće svog sina Hrista. Tekst je nazvan najnežnijom i najpatetičnijom himnom srednjeg veka. Posle ovog palestrininog majstorskog moteta sledi himna Bogorodici njegovog starijeg engleskog savremenika Johna Tavernera i konačno također poznata himna Ave Maris Stella, to jest Zdravo morska zvezdo, Edvarda Griga. Sve ove kompozicije izveo je ansambl Gabrieli Consort, kojim rukovodi Paul McCrish, na koncertu održanom jula 2007. godine u Bazilici Svete Elizabete u Vroclavu.
Yeah.
Slušali smo pesme posvećene Bogorodici raznih kompozitora od renesanse do 20. veka u izvođenju ansambla Gabrieli Consort kojim rukovodi Paul McCrish. Snimak je sa koncerta održanog jula 2007. godine u Bazilici Svete Elizabete u Vroclavu. Poštovani slušaoci, emisiju Visine pripremila je Gorica Pilipović, a snimatelj je bio Nenad Đorđević.